habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaadaha bisha may waa 8-da sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo boga v o somali.com idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed isfaan iyo saar cabdi axmed.
qodobada aan idinku heyna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaan sheeg maxamuud maxamed baqweyne sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay taliya waxay noqotay koowaad diisada howlgalka waxay ligaasnahay qeybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeelada dhexe oo siir shabeelada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadaasi qeybta ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo, oo annaga lafteena aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. laakiin si darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusho ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalku uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonida u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid a 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suuragal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu soo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Jabaan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ah ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin kuubeysan midii dadkaasi tooray la dhaxmaray goobta waxa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay wan ku dilayaa isagoo markaasina tooray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaadka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midiiska geliyay markii dambe booliska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA dowladda soomaaliya ayaa xirtay wariye cali aadan muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goob joog ee magaalada muqdisho ciidanka booliiska qaybta dambi baarista ayaa warqad u geeyey cali aadan iyaga oo ugu yaray inuu yimaado xarunta dambi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray waxaa haddaba xariga wariyahan VOA haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle uu ka wareystay maxamed ibraahim mucalimow oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj waxaana uu ka warramay xarigaasi sida uu dhacay
aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gabi ahaanba in wariye waayo ee xorriyadiisa aadaa nagu xunnahay in cali aadan muumin saaka la xiro laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta siyaadida ama dambi baarista waxaa ku saxiixinaya warqadaasi oo warbaahinta goobjoogna lala wadaagay isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa gaashan la sare cumar cabdicilmi runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn laakiin sib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tagay la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray
waan gartay marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda sakhaafadda iyo sharciga sakhaafadda aan weli la meel marsiin marka loo yaro wariyaha ma in su-aal la weydiiyo amase waa in la xulo
sida caadiga ah muwaadinka maaragtay soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababtoo dacwaddu waa dacwad mid dembi maaragtay ama criminala laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dembi maaragtay uu dembi gacanta kula jiro ama mid weynoo maaragtay dembi aad u weyn maaha waxa lagu eedeynaya waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax la mid a marka waxa noocaasa hadday yihiin dembiga noocaasa waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabay eedeymahaas marka maxkamadda looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hogaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dembi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn marka waxaan ka fikeraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sameeyey
ilaa hadda war faahfaahsan kama helin laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka maaragtay baryahan socdiya wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalaan ku samayn doonaa waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan
inna waraab waxaa jirtay in aad ka qabanayseen nusajahaan in suhufiyiinta la caburiyo in suhufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talaada haysa waxaad sheegtay kal hore in lacagay laaluush uu jiro marka xagee maraysaa caburintii sakhaafadda
runtii hadda markaan fiiriyo cabrada saxaafadu haddii waa socotaa wal arkaysa mar walba wariye la xiraa mar walba ma aragtay wariyashu cabasho iyo hanjabaade ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo ma aragtay in wariyasha la laaluusho iyo wariyashu in ma aragtay tan iyo markii Novemberkii hore aan ka digney arintaas si weyn ayuu isaga bedeleen hadda ma jirto inta aan ka warqabo wariyal gaar ah oo ma aragtay lacag lagu siiyo oo hadda ma aragtay toos xafiisyada dawladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bunbuuriyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan marka runtii arintaas wax weyn laga qabtay wada hadal badanna waa ka galay laakiin waxaan aad ugu xunahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan si fashal ah loo soo mareynin maalin kasta waxaan maqlnaa wariye la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqdeen oo runtii aad iyo aad aan ugu xunahay laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaan lahaa inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay maaragtay qurbaha tagay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bini aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa xudhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya runtii waxa saxaafad ma aha saxaafadana shaqo kuma laha marka qof kasta oo arrimahaas ku lugle ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digeynaa waxa saxaafad sax ma aha qof cirdigiisa iyo sharafkiisa islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin adiga oo islaam sheeganaya adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin
kasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim mucallimo oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka soomaalida nusuj wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqeynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog cali aadan muumin oo xarunta c i d da lagu xiray dhinaca xarunta c i d da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay usoo xireen sidoo kale dhegeystayaal waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moyo ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin doolar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay isaga haddaba wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada nairobi
bishii sebteembar 12-kii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay daniel arab moy si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 30 acre oo uu markaasi lahaa nin la odhan jiray nuux kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska jaswat rai family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyadiisa yeeshay hase yeeshee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darraa uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy kadibna laga iibiyey qoyska rai bluewood k limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horay u ahaa lagu amray in moy familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin islamarkaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy looga adkaaday dacwadaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale kornel faadumo cali raage iyo seegeeda bashaar shariif cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab waxaana waqti badan geliyeen milatariga soomaaliya faadumo waxay ahayd taliye ciidan waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc haddaba waa qof noocee ah faadumo cali wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga zaare cabdi axmed
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayaa waqtigeeda waxaa Colonel Faadumo Cali Raagi oo lagu naaneysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab, siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga. Waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo dhowr iyo 20 bari cunug dhalana oo ay umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaasi waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii, waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga oo igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Abdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allahu naxariistee madaxweyne ee dowladdii kumelgaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laygu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yaqshi xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku hayay ay markay dileen, kadibna ay go-aansatay in ay ii sheeg ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo dhowr bilood seegeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaan kula xiriiray walaashid Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada isii socotay. Meel waxaa jirta jahadeedii checkpointiya oo daljirka dahsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela ayadii saygeedii ee meesha ku dhintay. Allahu maxaatiya laba wiilo istaaf oo la socotay. Waxay kalahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, isagana wuxuu ahaa ciidamada danab hasni sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsoomta, iyadoo markaasi luuqadda ee qaraad ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqdayna sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo xir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qeyb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheed oo weliba uu qeyb ka ahaa ilaahu naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda ladahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarkay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si lamid a xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa deehan kartaa qof marwo eh gurigeeda jooga, hooye eh, cunug yar oo sabi oo saqiir oo naas ay nujinaysa kasoo dhacday, ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhaxbacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib wey geeriyootay. Allah u naxariisto. Waa geeri naxdin leh. dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. Waana ka tacsiyeynayna gabadha labaad qaasatan oo ka tagay Shaar Shariif Cabdullaahi oo tacsiyeynayna Sacuudiga walaasheen. Waana rajeynayna inay wax badan ka soomaan.
Dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xoogga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, sidoo kaletana qaraxyadu oo inta badan soo wajahaan. Laakiinse wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaale waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhami jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira. Qofkii dhinta, qofka darajada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay, waxay ku xiran tahay shaqadii qofkii, haddii qof kale oo qaan gaara uu jiro ciidankii uu loo qoro oo shaqadii ciidanku ka mid ahaa ayaa ka mid tahay. Waxaa jira isheeg system, waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinay ulow annaga la socota xaaladeena meesha ay maraysa dowladnimadeedii soo qabashada. Maanta aan ku jirnay aad iyo aad isheeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay, laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii, nidaamkii, qaabkii wixii waa noo degsan yihiin. Qofka particular lisan oo kaloo halgamaa ah oo noocaan u soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo, kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirtaa. Laakiin nidaam oo waxaa jira oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo isheeg qof kasto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan maray ayaa jira.
Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyey sanadkii 1991, ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka, ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab. Waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka, qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaas inoo diyaarisay, halkana idinkala socodsiinaysay.
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington. Dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada Soomaaliland. Isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba. Wariyaheena Qadar Maxamed Akulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarrifka lacagaha ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo markaasi dhex joogan raahda goobtiisa ganacsi ee Hargeysa.
Maxamed Ismaaciil, waxa jira oo aad looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii. Arrinta Maxamed, dalka warraab
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weeyaan waa sarifkan, waayo sarifkii maaha mid meel kaliya fadhiya. Hal shacab gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika uu maray, waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaga dhaca ama kor kugu kaco. Mushkiladaha ugu badan leh xitaa dee inuu suuqii fadhiisan waa keenteena waa sarifka isbedelaya.
Maxaa u soo
laba unbaa u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray, kaasi waxa u sababtay inuu dollarkii suuqa kusoo bato. Mar kastoo dollarku soo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba uu jaba. Mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikiyaan oo isdhahdaan arrimuhu sidan kusii socon wayaayo isinaba filaana kor ugu kacda. Ha, dollarkii dib loo waaya kadibna baqashada isla keentana marmar dib yara cararo kor u cararo. Laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxa ahayd inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto qiima dadkii wax lagu yara kala iibsan karo, dadkii na isku yara aamini karaan, sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahaayo dadku ila yara qabsadeen, in ugu yaraan bal 800,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan. Wax
saacadaha ugu yaro isku bedbedelo qiyaastii imika waxaa sheegtay inaa abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan la isku bedelka lacagta.
Horta qofka hageysa joogan baa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ila baalkaas uu sameynayo. Imika maadi rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyasa ayuu isbedeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku bedelayo intaaga sheekeynaya. Marka taasi waa wax aan isha bilifteeda isku bedelaya.
Laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadega dollarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo.
Waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay waa taan ku leeyahay dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeyay armu waxaan ayara tahayun iska toon dhalan habaabis ay tahayu mar keliya dollarkii oo nambarkiisii fogaa ku noqday 12,000 iska taga, iyo haddana dollarkan badanee suuqii soo geliya maasha allah maxaqul ciida lagu soo diro ama maxaqul rabadantiisa kuyinkaa lagu bixiyo, kaasina si badan buu suuqa ugu jira. baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jiray meeshi ah inina hayn halkaasana ku xakameeyna dawladda naftay uu laga mahayo taasi dadka baqanaya
waxaad maxaa iga warantaa arinta ku saabsan in iibsiga kale dadka aan hooseeyaa ama qaaluhu hooseeyaa waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddana inka kiish kambariiska iibsado markii doolarka intii uu ahaa 10 doolar markuu 100 kun ahaa inaanay ganacsatadii la degaynay inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anagu haaf kishan kartaa waxaan siinaa 12 doolar iyo bar kaashnimadu wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10 kun rate ku ahaa 15 kun caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4-9 kun marka waxaan qabeen u gaab fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si cilmiyeysan baan u fahmaynin laakiinse markii hore 15 kun ma siinay maantan 4-9 kun ma siinaya sonkortii macnaha inay number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira wax weyna ma qof somaliland soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag somaliland soo gelayso ma maanta ninkii faa'iido ku jira
doolarkii waxba ka go'ay
doolarkii lacagtaas waa 500 ma qasay
way cabdulla yuusuf waxa uu ka mid yahay raggan kula kulmay suuqa iyagoo lacaga sarifinayay balaarinta ka waran cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahay dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dul soconayo dad dangaara leh oo muxuu ahay dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya mar ay odhanayaan shilinkan urursanaynaa marna la odhanay doolarkan urursanaynaa waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigii horkada lama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu isagu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8,200 markaad adigu tirahdo doolar igu shub telefoonkana 10 kun baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayan waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirtaa waxa weeye waxaan degdega isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaayo wax dadka ugu daawanayaan waa dee way ogyihin waxaan ma odhan karno dee maamulku waxaan u aaminsanahay uun in muxuu ahaayo doolarka waqtiga la doonana la ursado marka dabana la yidhahdo muxuu ahaayo shilinka dhu ka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinayseen lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yidhi markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyey 8,200 oo muxuu ahay halkii doolar masaxan ku yidhi 10 kun oo shilin oo somalilana telefoonka iigu shub 10 kun waxay noqotay 1 dollar marka markuu isagu ii sarifayay 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahay aan ku yidhi iigu shub halkii doolar iyo 20 senti qiyaastii laigu shubi lahaa 1 dollar ku yaa laigu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarku waa 10 kun marna waa 8,200 marka adiga lacagta laga qaadanaya waa 10 kun marka adiga lagu sarafayna waa 8,200
waxaana nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqulciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa
adugu
waatay waa kan doolarkii iyo somaliland isbedbedelayso bal arrintaa ka war
khadar
maxamed cakule v o a hargeysa
kiya saladiyo kudadala sadaqada
subhaya qada salat ya ma takina nidanagaya
salka geedeen gagayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sannahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba surcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sagliyah
dimbidaasuaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
dimbidaasuaasho
soonkiya salaadiyo ku daadala
subhaya
rabba
saahiba iyo ehel iilka markay ku sii xishaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay gur waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuraha mareykanka iyo xubinta dooda gaaban, balse aan idinku wixlinno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Japan ayaa waxa ay yeesheen wadahadal si xoojinta la xiriirta ah xiriirka military ee labada dal ay leeyihiin. arrinkaasi ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha, taasi oo hadalhaynteeda si weyn looga dareemo gudaha dalkan Mareykanka. qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo uu madaxweyne Trump soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah uu ku joogo Japan. labada hoggaamiye ayaa waxa ay ku kulmeen mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan korkiisa. inkastoo aanan si toos ah loo magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalka ayaa u muuqda mid arrintaasi uu ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xoogan ay ka jiraan Kuuriyada Waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeer ale sidoo kale ka dhacaan arrimo musuqmaasuq ku salaysan, waxaana dalkaasi sidoo kale ka dhaca baa layidhi tacadiyo kale oo bini'aadnimo. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda ay maamusho ayaa burburay 1990-kii, waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda uu markaa ka galo macluul iyo qallaase dhaqaale, marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan si rasmi ahayn. warbixinta uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer Kuuriyada Waqooyi ay la kulmaan xarig, handadaad, musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan.
baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida ah isu qaaday, iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadaasi ayaa ah tii koowaad oo mid ka mid ah saddex tallaabo oo la rabo in loo sii qaado si markaasi Israa'iil baarlamaankeeda go'aan looga gaaro kala diristiisa. arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee dhowaan doorashada ku guuleystayna ay suurtogeli weyso inuu soo dhiso amaba uu gaaro qaraar uu la yeesho mid ka mid ah xisbiyada dalkaasi waa Israa'iil si uu markaasi usoo dhiso xukuumaddiisa. haddii labada wareeg ee dambe isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, waxaa suuragal ah in doorashada guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan.
nin mid ku hubaysan ayaa ku dilay dalka Japan gabar iskuulle ah iyo qof kale oo weyn, iyadoo sidoo kale uu dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii uu ku weeraray dadkaasi meel u dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ayaa sugayay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan midii uu dadkaasi tuuray la dhexmaray. goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay waan ku dilaya isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaantay ninkaasi weerarka geystay qof jiray 50 sano, isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midii uu iska geliyay. booliiska ayaa weli sheegay sababta ninkaasi weerarka ku dhalisay.
habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. idilkiin basaad noo maqlaysaan, mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, balse waxaa kasoo hormaraya xubinta dooda gaaban ee aan idinkugu talagalnay. xubinta dooda gaaban ee maantana waxaa inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno suugaanta, halabuurka iyo weliba heesaha iyo gabayada oo ka mid ah qaybo suugaanta Soomaalida ka mid a ayaa waxa ay lahaayeen dareen gaar ah oo ay dadku ku cabbiraan waxyaabaha markaasi ay higsanayaan, waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay jecel yihiin. nooca casriga ee suugaanta Soomaalidu ay horumar sameeyshay ama daayirto ay door weyn ciyaarayaan ayaa weli waxa muuqda farqi u dhexeeya kala duwanaanshaha suugaantii hore iyo halabuurkii iyo kan cusub iyo sida dadku ay u daneeyaan. Waa xubinta dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sayid Cali Maxamed Cali oo ah dhalinyarada danaysa suugaanta iyo fanka cusub ee Soomaalida, iyo Saciid Faarax Khaliif oo ka tirsan bahda halabuurka dhaqanka iyo suugaanta oo si weyn u jecel halabuurkii hore iyo heesihii hore. Farqiga u dhexeeya ayay doodeennu markaasi taabanaysaa qaybo ka mid ah. Waxaana ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Runtii marka laga hadlayo suugaanta iyo dhaqanka iyo heesihii hore, waxaa moodaa inay mar walba ka fiicnaayeen oo ka horeeyeen dhan walba marka laga eego akhlaaqiyan, diiniyan, suugaantu qaabkay ahayd, wixii laga hadli jiray kulli inay kaga horeyso kuwa maanta jooga. Kuwaas oo aan isleenahay maanta haddii suugaanba ma jirtaba wixii oo dhan waxay kusoo koobmeen qof isqaawiye iyo wiil si kala maaragta isku ekeysiiyo dhaqankiisii iyo wixiisi ka tago. Marka waxaa moodaa inaan xataa la isbarbar dhigi karin waxa maanta jira iyo kuwii hore oo marka loo eego abwaanadii iyo fanaaniintii hore iyo afiirisid, yacni wax xataa la isbarbar dhigi karo oo la simi karo ama laga duudi karo ma isku qalmaan oo ma la isbarbar dhigi karaa inaysan ahayn.
Sayid Cali Maxamed Cali,
waa mahadsan tahay Yaasin. Haddii su-aashaas aan runtii kor istaago ah, suudaantii hore ee Soomaalidu lahaayeen iyo halabuurkoodii iyo habkii ay heesaha u qaadi jireen iyo maanta midda jirta, waxaan u malaynayaa inay wax badan suugaanta maanta jirta ay kaga fiican tahay tii hore. Marka loo fiiriyo habka dhalinyaradu maanta ay ula jaanqaadayaan caalamka cusub ee jira, ee ay u madadaalaynayaan dadkii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliyeed ee markaas ayagu ah dad la socda habka casriga ee nolosha maanta jirta. Midda uu Saciid ka hadlay, haddii aan iraahdo uu leeyahay laysma barbar dhigi kara ama ma jirto, runtii horta kuma salaysna suugaantu habka qofku uu labisan yahay iyo macnaha markaasi filimka oo isugu duuba oo keliya, laakiin waxay huwan tahay oo kale erayada la isticmaalayo iyo qaabka markaasi qofku uu soo bandhigo bulshada. Dadkii horeba heesaha ay sameyn jireen heesa dhalinyaro leh way jireen, laakiin haddana kuwa jira way yeelan karaan dhalinyaro kuwa leh, laakiin kuma salka uguma saari karno oo keliya inaan dhahno habka qofku uu labistay ba suugaanti kima talaysa, laakiin waa erayada la isticmaalayo, muusiga la isticmaalayo baa ka xiisa badan kuwii hore.
Horta horumarka hadda laga yaabo markaas inaan iskasu aqoon lama diidana teknolojiyadan dambe waxaan iyo in la isticmaalo, laakiin anigu waxaan ka hadlay waxay tahay masala markaas suugaantii iyo aayeetid hore oo kaleeto, riwaayadihii la dhigi jiray oo kale, tiyaatarada lagu dhigi jiray ama meelaha la isugu yimaado lagu dhigi jiray maanta ma jiraan. Waxaan kula ognahay xataa waxyaabaha qaarkood oo anshaxii Soomaaliga iyo diinta dhaqanka kasoo horjeeda, waagi hore fanka Soomaalida uu ku yaraa ama suugaan Soomaalida uu ku yaraa, xataa hadduu ku jirana waa la sarbeebi jiray, laakiin hadda wixii waxaa laga dhigay wax la yiraahdo daariyaashans, wixii banaankaab la keenayba gabar waxaa arkaysaa ku heesaysa wax dee sunniik afkiisa soo marin karin, wiil waxaa arkaysaa ku heesaya wax dee bulshada uu ku dhex, maxaa yeelay mar walba waxaa saameyn leh waa bulshada aan la hadlaysid, bulshada aan la hadlaysid hadaada dhaqankeeda iyo sharafseeda iyo waxay aaminsan tahay aadan ilaalinaynin oo aadan ixtiraamaynin xaq umalid inaad u heesid ama u gabeedid ama wax kale ka tiraada. Hadda waa ogtahay Yaasin, Kenya waxaa ka taagan gabar bil maalmo dhaweyto habeen dhaweyto samaysay oo wax yacni anshaxii ka baxsan samaysay in aad loo wada dhaleeciyey. Anaguna waxa u baahanahay suugaanteenii waxyaabaha ugu daran ee hadda dhibaatada ka haysata waxay tahay xataa suugaantii waagi hore dadka waa la kontrooli jiray oo waxaa lagu geli jiray qofkan hobbi ma yahay oo muxuu ku dooranayaa iyo hadda, laakiin waxay u gelayaan dhalinyaradii lacag ma ka samaysaan iyo caana ku noqotay, waxaasna maaha wax suugaan loo galo.
Sayid Cali, waxaa jiray sida hadallada Saciid laga dareemayo faafreeb iyo hay-ado gaara oo ilaaliya anshaxa iyo nuxurka ay waxbaarsan yihiin, haatanna sida muuqata waa jaantaar rogan oo qofba meel buu ka gelaya. Taasi miyaanay saameyn ku yeelanaynin dhaqankii Soomaalidu ay lahayd ama kii Afrikaanka ee Islaamiga ahaa ee xishoodka ahaa mid meel uga dhacaysa suugaantan cusub iyo muusiqa ay isticmaalaan dhalinyaro?
Shaqada hadda ay hayaan fanaaniinta Soomaalida ah ama dadka jilaayaasha oo Soomaalida hadda jooga ay hayaan runtii waxaan oran karnaa waa shaqo culus oo ayagu isku xilqaameen ayagu xiduna markaas aysan ku taageerin dawlad gaar oo ku taageerisan aysan jirin in macnaheedu waxa la oran jiray xisbiya gaar ah oo markaas jira madalo gaar ah oo ay hoos yimaadaan oo ku taageeriyana aysan jirin shaqo adi dhamayd ee ahayd suugaanta Soomaalidu ay lahayd bay dadkan ugu dhabar adeegeen ayagoo rafaad badan iyo culays badan kala kulmay inay horta ay dhabarka u ritaan ay qaadaan qaladaadkuna way dhici karaan markaan dhanka kale ka soo aadno dadka sidii loo soo tiri jiray oo qofkan la soo tijaabin jiray inuu booskan u qalmay iyo in kale inuu geli karay wixii oo dhan waa waxa booskaas waa naga maqayaa anaga maanta Soomaali ahaan dadkeenu qaxootiga u badan yihiin dibadii baa loo cararay dadku waa kala tageen waa la kala fogaaday marka taas ayadoo jirto ma oran karno dadkan qaladaadka ka dhaca waxa ka badan waxa kale wanaagsan ay sameeyaan
ee Saciid waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo heesihii hadda aad sheegaysay hore ee ahaa maartii klassika ahaa dhaqankaas oo jireen kaas Soomaalidu ay lahaydeen dadkii qaaday oo dhacay dhinteen oo kuwii aan faa'iisan nooleyn ay dib u nooleeyaan oo ay taariikhdaas hayaan oo xafidayaan iyadoo dowlado iyo nidaam ee tiyaatarada iyo xarumaha dhaqanku aanay jirin taa miyaa la oran karin inay tahay horumar ay dhalinyaradu ay ku ilaalinayaan wixii ayagu soo jireen ka ahaa ayagoo weli sii casriyeynaya
yaasiin horta waxa hadda la qaaday oo qof uga hore alifay inaa bulshada ugu soo celisay waxa maad ku soo kordhin ana waxaan ka hadlay waxay tahay xataa laxanka ay soo qaadayaan ama erayada ay sameeynaan wax nuxur lama ahan wax oo bulsho maanta dadku waa weyn waa aragtay xataa ma dhageysan karaan wax meesha maanta ay soo bandhigayaan dhalinyaradaan fanaaniinta sheegataa oran karo waxa loo baahan yahay waxa weyn inay hal abuur la yimaadaan in ay raadiyaan abwaanadii maaragtay ajiibka ahaa Soomaalida lahaan jirtay maanta maart qaar ku xataa nool yihiin bay oran karaan wax noo sameeya laakiin waxa ay soo bandhigaan erayada xataa marka fiirisid qafiyada marka fiirisid wax qof weyn dhageysan karo ama qof xataa Soomaali si fiican u fahmayo uu dhageysan karo anuu kuma arko kale
ugu dambeyntii Sayid Cali wuxuu xalku yahay oo la isugu keeni kara dhalinyaradu in aanay iska soconin ee waxay doonaan aanay sameynin oo ay fankuna ku badbaadi kariya dhaqanka isla markaana bulshadu ay uga faa'iideysan karto
waxaan u maleynayaa in horta taas lagu badbaadin karo koowaad in la helo hay'ado ayagu arrinkaani mas'uuliyadeeda qaata oo markaas si fiican u tijaabiyo qofkii kusoo bixi kara inuu noqdo fanaan jira ama nin noqdo inuu noqdo markaas gabya samayn kara uu noqdo in la helo hay'ado noocaas oo kale oo ay dawladda Soomaaliyana samayso teatradii soo ay dadku ku madadaalayn jireen oo lagu xasixi jiray qaadadkana dib loo soo celiyo waa halka koowaad oo macnaha dadku ay heli karaan fanaaniinta hore waxa inta badan qiimaha u yeeli jiray kaliya heesaha ay qaadaan ama ay dibadda u soo bixiyaan maaha laakiin si waxa jirtay in ay ka qayb qaadan jireen dawladdu ay qan weyn ka siin jiray in dadkan la soo qaadan noqdaan dad qiimo ku leh bulshada dhexdeeda fanaaniinta Soomaaliyeed oo hadda maanta jira intooda badan ma helaan doorka noocaas
ugu dambeyntii halku muxuu yahay Saciid Faarax Khaliifa
dhowr talo u jeedin lahaa dhalinyaradan dambe maanta rabta inay fan ama suugaan ama wax ku biiraan koo waxaan leeyahay dadka arabta inay wax u sheegtaan dhaqan iyo akhlaaq bay leeyihiin waa inay ilaalisaan laba waxaa leenahay fanku ma ahan meel lacag laga sameeyo ma ahan waa wax loo galo hobi iyo inaa ilaahay waxaan hibo ku siiyay haddii aad labadaas midna u haynin oo niyad u haynin ha gelin hana isku dhex gelin maxay waxba ka faa'iideyn maayo maalmo walba aad baa u soo jeedaysa waardiintaadi dadkii ka agdhowaa saddex talada kala u jeedinay waxay tahay marka aragtay inaa bulshada wax u sheegtid waxa u sheegaysa noqdaan erayadaada iyo maskaxdaada maaha inay daawadaan jirkaaga iyo qaabka u labisan tahay muhiim nooma ahan anaga saa u labisan tahay waxba noo kordhin mayso haddii waxa aad noo sheegaysa aysan macno xambaarsanayn marka waa inaad saddexda talo ku darsataa marka aad rabtid inaad ku fakartid inaad fan ama aad suugaan wax ka sheegtid xilliga la joogo
iyo adeegyadu maasantii kuwaas waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed Cali oo daneeya arrimaha suugaanta casriga ah ee dhalinyarada Soomaalida iyo Saciid Faarax Khaliif oo isaguna suugaantii hore iyo dhaqankii halabuurka isaguna ku xeel dheer labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi oo degamaynta ay joogteen tan markaa hadda ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere ayaa dhageysanayseen iyo dooda gaaban markan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan booqasho ku joogay dalka Japan booqashadaas oo talaadada maanta ku eg ayaa Trump uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaas Shinzo Abe labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiidha ganacsiga amaanka gobolka iyo waliba dhismaha ciidan uu yeesho dalka Japan haddii aanu ka hormarno dhinaca ganacsiga madaxweyne Trump ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha Japan sidii la isugu dheelitiri lahaa isweydaarsiga ganacsi kaasoo Mareykanku u arko inuu ku dulman yahay sida uu sharxay Cabdifataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha bartay kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia
bismillaahi raxmaaniin aad baa maanta soo wada sandeere dhinaca dhaqaalaha markaan ku horumarno wax dhigi karnaa labada wadan maadaama labada wadan oo maanta xagga dhaqaalaha ay quwado waaweyn yihiin Mareykankuna uu yahay quwada koowaad xagga dhaqaalaha Japankuna uu maaragtay kan saddexaad yahay ay doonayaan labada dhinacba inay ka wada hadlaan maaragtay ganacsiga labada dal ka dhexeeya wabrigi u dambeysay waxay cadayd in maaragtay Shiinaha iyo Mareykanka ay maaragtay sorgof dhinaca dhaqaalaha ama ganacsiga uu ka dhexeeyey Donald Trump waxa moodaa inuu Japanka doonayo inuu wada hadal dhinaca ganacsiga la furo laakiin aanu doonayn in xanaftii iyo xurguftii dhinaca Shiinaha ka dhexeysa uu u isticmaalo Japanka maadaama ay aad isku dhow yihiin xulafan yihiin marka Donald Trump wuxuu ka doonayaa Japanka in maaragtay sida isagu uu sheegayba maadaama labada wadan uu ganacsi ka dhexeeyo waxaan maaragtay imbalance-ga uu ku sheegay ama deficit-ka Mareykanka ku jiro labada maaragtay wadan dhaqaalaha ka dhexeeya maadaama Japanku uu faa'iido badan ku qabo oo lacag badan uu dheer yahay labada ganacsi ee labada dal ka dhexeeya Japanku in Japanku arrinta maaragtay uu ka fiirsado Mareykankana uu maaragtay uu la dhaqmo maaragtay qaab isu dheelitiran oo labada dalba ay ganacsiga ka faa'iideeyaan
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa intaas ku daray dalka Japan oo ay xurguf dhinaca xuduudda badda ay ka dhexeyso isaga iyo Shiinaha uu Mareykanka ka doonayo inuu Shiinaha culay saaro waxaa intaas dheer in dalka Japan oo ilaa dagaalkii labaad ka caganaa hubka military uu hadda doonayo inuu ciidan samaysto
dhamaantii waxay taasi ka mid tahay qodobada ay u muuqato iminka in Shiinaha iyo in Japanka iyo Mareykanku ay ka wada hadlayaan Japanku wuxuu ahaa ilaa intii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka dhinaca pacifismka ama wadamada maaragtay dhinaca wada military ka caagan baatu ahaa laakiin hadda maadaama Japanka iyo Mareykanku ay labada loo isku dhow yihiin wadanka North Korea oo isaguna quwad gobolka ahna ay deris yihiin inta badanna loo arko maaragtay inuu ku yahay threat ama maaragtay khatar uu dhinaca amaanka uu Japanka ku yahay waxaa moodaa Japanku inuu sidiisii hore military ka bedelayo beryihii u dambeysay waxa uu kordhiyay Japanku budgetka maaragtay ciidanka militariga uu ku efenigreynayo sidoo kale waxaa moodaa inuu maaragtay shirkadaha waaweyn ee hubka iyo misailiska dhinaca difaaca sameeya ee Mareykanka inuu maaragtay gacansaar fiican hadda la yeelanayo marka waxaa moodaa Mareykanku in uu Japanku hadda aqbalay in maaragtay Japan awood military leh oo maaragtay xulafo siyaasadeedna la'a Mareykanka in uu maaragtay gobolka kasoo baxo oo aanu doonayn in sidii hore ee maaragtay densanayd ee bilaa militariga ahayd uu maaragtay Japanku ahaado maadaama Mareykanka dan weyne ay ugu jirto marka loo eego pressureka dhinaca Shiinaha ka imaanaya iyo North Korea oo run ahaantii iyaduna aad ugu tiirsan Shiinaha marka waxaa kaloo moodaa arrintaasi inay muujinayso in dhinaca South Koreada oo iyadu ku dheedu maaragtay xurguf weyne ay ka dhexeysay dhinaca waqooyiga Korea ay hadda u muuqato inaanay doonayn in kalalaaso siyaasadeed uu gobolka ka abuurmo sidaas daraaddeed inaanay suurtagal ahayn in madaxweyne Moon oo maaragtay dhinaca South Korea aanu hadda samayn karin maaragtay pressure ama cadaadis uu saaro dhinaca waqooyiga maadaama ay ka baqayaan in maaragtay xaaladda gobolku maaragtay ay intii hore kasii kacdo sidaas daraaddeed waxaa moodaa haddaba labada wadan ee Japanka iyo maaragtay Mareykanka oo dhinaca militariga iska kaashada inay cadaadis weyn saarayso Shiinaha iyo waqooyiga Korea maadaama hadda Donald Trump uu arko South Korea inaanay maaragtay arrintaas awood weyn saarayn Shiinuhuna uu u baahan yahay cadaadis xoog leh oo lagu tusayo isaga iyo xulufadiisa gobolka maaragtay inay kala kulmayaan cadaadis dheeraada dhinaca Japanka iyo Mareykanka ornaatii ay isbahaysi sulafo oo dhinaca militariga ay dhexmarto
isla dhinaca difaaca labada mas-uul waxay soo qaadeen arrinta Kuuriyada Waqooyi iyadoo Japan iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda madaxweyne Trump ay u arkaan in Kuuriyada Waqooyi ay xadgudbayso ra'iisul wasaare Shinzo Abega martida loo yahay iyo la taliyaha madaxweynaha Mareykanka dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa labaduba arkay in Kuuriyada Waqooyi ay jabisay qaraar golaha ammaanka kaasoo la xidhiidha dhinaca hubka waa tan aragtida ra'iisul wasaare Shinzo Abe
soo jeedaa North Korea's May 9th short-range ballistic missile launch violates the UN resolutions, and it is extremely regrettable, as I repeatedly said so.
Gantaalka ballistiga aha ee Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay 9kii bishan May waxa uu jibinayaa qaraarka qaramada midoobay waana waxa loo qoomeeyo sida aan marar hore ku celceliyay sidaas oo ay tahay waxaan jeclahay inaan cadeeyo qadarinta aan u hayo hanaanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim ay wax u wadaan
hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Trump ayaan isagu la aragtay ayn ra'iisul wasaare Abe iyo la taliyihiisa John Bolton
I view it differently. I view it as a man. Perhaps he wants to get attention and perhaps not. Who knows? It doesn't matter. All I know is that there have been
anigu si ka duwan baan u arkaa waxaan u arkaa nin malaha doonaya in xaggiisa la soo yara eego waxaan ogahay waa in tijaabo nuclear aan la samayn ma jiraan wax gantaalo ballistic ah oo la ganay ma jiraan kuwa ridada saraa oo la ganay waxayna ila tahay in maalin uun aan heshiis gaari doono
ballistic missiles going out there have been no long range missiles going out
sidaynu soo xusnay Trump waxa uu jabaan u tagay arrimaha ganacsiga iyo isku dheelitirkiisa iyadoo aan ognahay in xilliyadii dambe uu badeecado badan oo Shiinaha laga soo dhoofiyo taariifad badan saaray arrintaas oo Shiinuhuna uu ka argoostay sida dadka siyaasadda dhaqaalaha falanqeeya ay sheegayaan waxa jira ganacsiyo uu Mareykanku leeyahay oo ku khasaaray iyo kuwa iyagu ku faa'iiday taariifadahaasi la soo rogay haddaba waa kuwa ganacsiyada khasaaray waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
in sidan ognahay in madaxweynaha Trump oo u doodaya in ay soo kordhin doonto dhinaca ganacsiga ayna kor u qaadi doonto shaqooyinka dalka Mareykanka canshuurahan uu ku soo rogay ganacsiga khaasatan alaabta ka timaada dalka Shiinaha in laakiin haddaad fiirso Shiinaha laftoodu isla markiiba waxay arrinta iyaguna ugu jawaabeen in ay ku soo rogaan canshuuro khaasatan in ganacsiga Mareykanka ee ku salaysan beeralayda wax soo saara sida in qamadiga ama galleyda iyo waxyaabaha lamid ah taasoo Mareykanku lacag aad u fara badan ay kasoo geli jirtay beeralayda keentayna beeralaydaasi in ay dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ay kasoo gaareen in waxa kaloo iyaduna mudan in la xuso in 15 billion lacag ka badan oo Mareykanku sanadkii hore ku dhawaaqay iyo hadda uu dib cusub ku dhawaaqay inayna midina daboolaynin khasaaraha soo gaaray beeralayda Mareykanka
dhinaca kale waxaa iyaguna jira ganacsiyo ka faa'iiday tallaabadan madaxweyne Trump
in lacagahan dheeraadka ee macnaha ganacsiga uu ku soo saaray in waxa ay iyadu si toosa macnaha ay faa'iido ugu tahay in warshadaha soo saara wax sida kuwa biraha soo saara iyo waxyaabaha lamid ah kuwaasi waxay ahaayeen markii hore warshado loo wareejiyay dalka Shiinaha oo haddaad fiirso 10 sano u dambeeyay waxaa socday in wax soo saarka dhinaca warshadaha noocaasi uu ku sii yaraanayo dalka Mareykanka laakiin maadaama hadda ay badatay canshuurtii dadka ka keenaya alaabooyinkaas ama badeecadahaas dalka Shiinaha dhihi lahaa waxaa kor u soo kacay dadka wax soo saarka khaasatan steelka ama biraha dadka ku sameeya Mareykanka dhexdiisa
waan gartay dadka Mareykanku siday u arkaan marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha
runtii aad iyo aad ba hay'ado badan isugu dagan inay arrimahan soo ururiyaan sida aad la socoto Mareykanku wuxuu aad siyaasadiisa ugu sii kala fogaanaysaa oo koox gaarina ay aad u taageersantahay madaxweynaha kuwana ay kasoo horjeedaan kuwa madaxweynaha kasoo horjeeda waxay ku doodayaan canshuurtii uu madaxweynuhu dhimay ee uu ka dhimay dadka Mareykanka oo ahayd inay dadku ka faa'iidaan wuxuu saaray in ganacsiga Shiinaha oo dib bay haddana canshuurtii dib ugu soo noqotay oo dadkii waxba may faa'iideen halka dadka madaxweynaha taageersana ay ku doodayaan ganacsigii iyo shaqooyinkiiba dib u soo noqday oo howlaha uu madaxweynuhu wada ee uu ku soo kordhinayo wax soo saarka dalka Mareykanka faa'iido badan buu u sii kordhiyay guud ahaan dadka Mareykanka oo dhan marka aad baa lagu kala qaysan yahay
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku tagay dalka Japan ra'iisul wasaaraha dalkaasna kala soo hadlay arrimo ay ku jiraan ganacsiga iyo amniga taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
maxamed cabdi xasan sandeer ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa mar kanaan ka codsado saare cabdi axmed inay noo dul marto qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
mahadsanid jamaal madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa wada hadalkooda sii xoojinaya si xiriirka military ee labada dal loo adkeeyo. Arintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha. Qodobka ay labada wadan hoggaamiyashooda sida weyn isula gorfeenayaan ayaa la sheegay inuu yahay in madaxweyne Trump uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo dalkaasi Japan uu kaga dhaadhicinayo awoodaha military ee labadan wadan si markaasi Shiinaha midiisa sii kordhayso looga hortago. Baarlamaanka Israa'iilna waxa ay codka kalsoonida ah isu qaadayaan iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala duro. Talaabadaasi ayaa waxa ay noqonaysaa tii koobaad oo ka mid ah saddex talaabo oo looga baahan yahay in baarlamaankaasi uu sameeyo si loo kala diro baarlamaanka sharciyan.
Aad baad mahadsantahay Zara Cabdi Axmed. Markan dhinacii khasiidooyinka ayaan mar kale jalacayna.
Qaasi Nabi Amaane aad ku umacaan ayaan iga cadeeyay fiidnimo ku soo gabagabeynayna Jamaal Axmed Uthmaan iyo aniga Asaar Cabdi Axmed Buuxaan idinleen inteenu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.